Takže já myslím, že jsme všichni. Možná někdo přijde později, to nevadí. Já vás vítám na první přednášce z předmětu tvorba webové stránek. Kteří mě neznáte, tak mé jméno je Jan Růžička. To, že vám to tak hezky bliká, tak to je, abyste si trošku trénovali oči. Nebo to v rámci tréninku. Já my se samozřejmě budeme snažit s tím něco udělat do příště, ale ten projektor prostě jak si to nezvládá. Bylo mi řečeno, že včera tady byly ještě hezčí záběry, že některé jako hvězdičky a křížečky, nebo co to tam bylo, zvnění a podobné. Tak jakože jsem na tom ještě zatím dobře, jo, s tou prezentací, takže uvidíme. Každopádně, pokud nebudete moc něco přečíst, tak se klidně přihlaste a to se pokusím přečíst. Já to tady mám poněkud lepší. V lepším stavu. Hnedka na úvod nezačnu podmínkama, ale začal bych velmi jednoduše. Vy jste si zapsali tento předmět asi proto, možná, že se chcete naučit dělat webové stránky. Respektive, kdo z vás je umí dělat. Ať zase víme, protože někteří vím, že ano, tady jeden. No tak, kdo někdy udělal nějakou webové stránku? No, takže skoro všichni vidíte, takže vlastně vy to umíte, takže my si tady budeme jenom tak zvesela vykládat a něco se, zapíšeme to. A to zase škoda, proč jste si ten předmět psali, že jo? To... Jo, zahrajem si, ne. Ten předmět má nějaký smysl, měl by vám teda asi rozšířit znalosti. Ti, kteří nikdy žádnou stránku neudělali, neměl by to být takový problém, budeme se snažit dělat od začátku všechno a uvidíme. Tak, když byste dělali webové stránku, teďka se obracím na ty, kteří už někdy dělali, jak byste k tomu přistoupili, jak byste jim mohli dělat tu stránku? Jaké jsou takové základní přístupy?
Buď v kódu, ne?
Takže tady někdo říká, že by mohl psát přímo kód. Takže to je pořád kód. Tak dál. Takže kódově orientovaný přístup. My se určitě budeme zabývat kódově orientovaným přístupem, protože je daleko lepší, abyste rozuměli kódu, než abyste se naučili něco klikat. Druhý přístup. Takže nějaký GUI. What you see is what you get, jo? Klasická, znáte tuhle zkrátku všichni? To je zkrátka what you see is what you get. To je grafické rozhraní, kde je v podstatě to, co jste nakreslili, to, co jste tam nadefinovali, kde bude obrázek, kde bude tabulka, kde budou texty, jestli bude zelený nebo červený, tak takhle to bude vypadat potom ta stránka i v prohlížeči. Možná. S největší pravděpodobností ne. Ještě budete vždycky muset zasáhnout do kódu, proto obvykle GUI, ten editory vodusí z vodu, nedávají úplně to, co byste chtěli, že často musíte jít zpátky do kódu a občas něco malinka to upravit. Kolega tam řekl, že by si nadefinoval kaskádové styly, tak určitě tam bude muset něco opravit, že většina těch editorů je dělá špatně ty styly. Takže. Tak, vepředu už usínají kolegové. To je jeden pohled na věc, určitě, jak by se mohly dělat stránky. A co jiný pohled na věc? Tohle, když bych nějak zhodnotil, tak je nějaká statická záležitost, kdy vy... Hezky, správně, děcka, to se mi líbí. Tak, výborně. Takže druhá stránka věci je dynamická. Tam je toho hodně. Tam je hodně možností, jak přistoupit k tvorbě stránky dynamicky. A tuhle část to bude asi to, co budeme dělat především. Prosím nás toto jsou dvě přednášky a zbytek je zbylých asi 12 přednášek. Jo? Abyste si trošku vědomili ten poměr. To znamená, tohle HTML zvládneme dneska, kaskádové styly zvládneme příště a pak už půjdeme do dynamické části. Důvod je jednoduchý. HTML si myslím, že je natolik triviální, že ho zvládnete se naučit sami. A cvičení můžeme věnovat tomu, že se ho budeme učit na cvičení víc, třeba podrobněji. A když to ta dynamická stránka věc je trošku těžší a proto tam se asi budeme muset tomu věnovat podrobněji. V té dynamické části samozřejmě jsou i nějaké oblasti, které do ní úplně nespadají, jako je bezpečnost, jo, zabezpečení, jo, tvorby stránek. Takže nějaké věci, abyste si trošku představili. Tak, já to tady ještě zjednoduším tím a řeknu ještě jednu věc. Jaká je úplně nejlepší cesta, jak dělat www stránky? Ani jedna tady není uvedena. Tohle všechno hezky. Můžu něco nakódovat, v GUI nakreslit, můžu programovat něco v dynamické stránce, tam něco dynamicky kreslit, jo, takže budu programovat. Abych to ještě uvedl do správného kontextu. Ale to je špatně všechno, tak se to nedělá dneska. To je špatně. Tak, výborně. Poskládat z něčeho, možná správně říká. Redakční systémy. Jestli jste ten pojem nikdy neslyšeli, tak redakční systémy jsou určité systémy, které vám umožňují relativně snadným způsobem vytvářet váš web bez znalosti kódu s většinou, bez znalosti programování a nějakým způsobem se vám snaží pomoci. Redakční systém dokáže obsloužit relativně pokročilý uživatel počítače, takže třeba moje maminka. Jo, si myslím, že redakční systém dokáže používat, jo, bez problémů. Redakční systémy určitě někdo z vás zná. Dobře, možná ten nebude nikdo znát, ale Wikipedii, slyšeli jste někdy o Wikipedii? To je encyklopedie otevřená a ta je postavená na systému Wiki. A to je prosím vás přesně redakční systém, který dokáže používat i moje maminka po krátkém zaškolení. A je schopná v něm dělat velmi pěkný a kvalitní web. Bez nějaké námahy. Takže máte tři cesty, jak dělat web. A tohle je asi to nejlepší. Cože? A tu dělat můžeme, samozřejmě, ale zase netuším, kterou výkynu vám dala k dispozici, abyste tam neudělali velký nepořádek. Ne, samozřejmě můžeme si vyzkoušet některé ty redakční systémy, některé ty, že na Wikipedii si můžete sami otevřít a můžeme si zkusit v ní něco udělat. Ale že bychom si vyzkoušeli, jak se Wiki nainstaluje, nakonfiguruje tyhle věci, to nevím. To možná, jestli by zbyl čas a nejsem si jistý, jestli to bude stíhat. Pokud byste toto chtěli, tak existuje předmět, který se jmenuje www servery, nevím, jestli je v nabídce, protože mám pocit, že byl odstraněn z plánů, protože o něho nikdo neměl zájem, a tam se řeší třeba tyto věci. To znamená, jak si takovou Wikinu nainstalovat, nakonfigurovat, zprovozní to věci. Takže kdybyste chtěli, tak pak se dá možná ještě domluvit na tento předmět. Takže to je takový pohled úvodní ten, a teďka se vrátím tady k tomuto, jaké jsou... Tak, koukám, že tam mám úžasné časování. Strašně miluju. Takže prosím vás, tady je základní informace o mně, prosím vás. Komunikace se mnou zásadně přes e-mail, to už jsem někomu sděloval, tady mám pocit. A možná, že ne. Pokud ne, tak prosím vás jedině přes e-mail. Nechoďte mi klepat na dveře kanceláře, že ta místnost je tam dokonce ještě blbě, takže to je úplně jiné. Takže prosím vás mailem zásadně. K tomu samotnému předmětu samozřejmě najdete popis na webu. Pokud jste se tam nedívali, na stránkách školy najdete popis. Určitě je dobré se na ty stránky podívat. Hlavní stránky k předmětu jsou gizvsb.cz Ruzická, tato adresa a to dole, to je ta hlavní webová stránka, kde najdete materiály k tomuto předmětu a najdete tam rovněž záznam z dnešní přednášky, to znamená zvukový záznam, já si tady nahrávám zvukově, tady to mluvené slovo, budete tam slyšet i vy, pokud se budete něco ptát, tak se ptejte, ať je to veselější. Každopádně tam najdete i zvukový záznam v nějakém horizontu. Kolegové tady ví, tak někdy měsíce, ale jako snažím se, jo, v rámci možností to tam dávat co nejrychleji. Co tam ale najdete na těch stránkách především, tak je syllabus. Já ten syllabus sám používám. Syllabus v tom předmětu obsahuje takovou ve zhutnělé formě popis celého toho předmětu. Jak technologie statické tvorby stránek, tak dynamické tvorby stránek. A je to takové kompaktní formě. Samozřejmě podobný materiál si můžete koupit v knihovně. Teda v knihkupectví, nebo půjčit v knihovně. No konec konců i koupit v knihovně, že jo. Těch 50 korun pokuta, nebo kolik to je to. Že jo. To vás nechci navádět, jo, jenom se směju, jako je to směšné, ta pokuta. Za to, když nevrátíte knížku, teda v knihovně. Nevím, kolik je pokuta, ale myslím, že tak nějak. No. Takže si půjčíte knížku za 5 000 a taky se tak dá. A někteří tak nakupují, věřte nebo nevěřte. Takže to nedělejte, jo. Najdete si labus, který je takovým zhrnutím. Já ho používám sám, když se potřebuji na něco podívat. Nespomínám si konkrétně na nějakou věc, tak se rychle kouknu tam do toho. Takže není to špatná příručka. Tak. Tady je nějaká základní osnova, na co se spolu podíváme. Podíváme se tedy na internet, HTML, kaskádové styly. Potom na tu dynamickou stránku věci. Primárně na jazyk PHP, na JavaScript velmi okrajově a tuhle část XML a XSL velmi okrajově, protože kvůli této části vznikl nový předmět, který mají v páťáku vymery, značkovací jazyky se jmenuje. Nevím, jestli vy ho budete mít, protože při tom, jak jsem vlastně vykládal tento předmět, tak jsem zjistil, že toto je tak rozsáhlá oblast, že není možné ji v rámci jedné přednášky stihnout, že z toho vzniklo celý předmět. Takže my jenom velmi okrajově se na ně podíváme a uvidíte. Tak, měli byste mít multimediální systémy, někteří nemáte. My se spolu domluvíme na cvičení s těmi, co nemají multimediální systémy předmět, co byste si asi měli sami nastudovat. Nebude toho mnoho, potřebuji jenom, abyste měli nějaké základní znalosti v rozsahu asi jedné přednášky. Jo, takže asi tak jedna přednáška, já vám řeknu, dávám materiály, řeknu, co konkrétně si máte přečíst, abyste mohli tenhle předmět slušně absolvovat. Ale ta prerekvizita je tam určitě důležitá. Tak, tvorba WS serveru, o té jsem se zmiňoval. A publikování prostorových dat na www. Určitě doporučuji tento předmět, pokud si ho nezvolíte, tak bude to ochuzení a v praxi budete nepoužitelní. A publikování prostorových dat na www. Budete se to muset naučit sami. Protože to je dneska vyžadováno tady, mi to můžeš potvrdit, že jo. Prakticky praxe, jo, tady taky, že jo. Kdo mi to tady může potvrdit, jo, že praxe vyžaduje. Já jsem ukázal jednoho člověka, tady jsou další dva minimálně, jo, kteří mi mohou tři potvrdit, jo, že tohle je velmi důležitá věc a třeba se na ní podívat. Takže berte to jako reklamu na předmět. Doplňující předměty, pokud byste se chtěli naučit programovat v jazyce Java, můžete, ale ten je, není zrušený určitě, ale možná, že není nabízený. Jo, není nabízený? Napadl mi, dělá se mi naschválit. Tak. Tohle se domluvíme, zkouška to není důležité. Tak, literatura. To se domluvíme teprve. Velmi pěkná knížka od pana Gundavarma, který popsal CGI programování. Je to knížka stará, nicméně pravdivá, určitě doporučuji. Prosím vás, tu literaturu si neopisujte. Tenhle PowerPoint, nebo co to je, najdete na stránkách toho předmětu a samozřejmě tu literaturu máte vypsanou v podmínkách předmětu. Jo, absolvování přímo na oficiálních stránkách VŠB, to si nemusíte psát takové. Ten bych tady chtěl upozornit. Ona je stará, ale je dobrá ta knížka. Stejně tak Laurent, taky stará knížka, ta je trošku horší, ale Laurent píše spoustu věcí a už má nějaké nové edice, takže určitě pokud najdete něco od pana Laurenta, doporučuji se na ní podívat tu knížku a prolistovat, jestli by to k něčemu nebylo. Jo? Píše dobře. Pana Satrapu, pokud neznáte, to je český takový guru www designu. Pokud se chcete naučit dělat dobře design stránek, tak pana Satrapu a jeho starou knížku z 97. velmi obdivuji. Tam je tolik pravdy, kterou ale bohužel ještě jako někteří vývojáři na to nepřišli. Jo? Takže pořád ty stránky vypadají tak, jak vypadají. Tak. Počítačové sítě od pana Peterky, možná okrajově, abyste se trošku seznámili s protokoly, jak běhají ty stránky vlastně po síti, pokud je to nutné. Tohle bude vaše asi Bible. V3C.org je standardizační organizace a na ní najdete v podstatě všechno, co potřebujete pro svůj život. Problém je, že se řekne něco špatně, že pro život asi ne. Problém je, že je to tam takovým nesrozumitelným jazykem a bude vám trvat minimálně půl roku, než pochopíte, jak to ti autoři mysleli. Proto je lepší se podívat na jiné stránky, a to je pan Kosek, www.kosek.cz, kde jsou tyhle informace už trošku přechroustány, jsou v takové podobě, abyste je dokázali strávit. Tak, tohle projdu jenom velmi rychle, respektive to přeskočím, to není důležité. Tak, začnu tímto. Tenhle obrázek nemá nic jiného za smysl, než ukázat, že tady kolega Klokan dělá takové pěkné obrázky. Ne, ten obrázek má jiný důvod. Ukázat vám, že v podstatě kudy ta vaše www stránka může putovat, takže to může být celkem složité a že vždycky je potřeba myslet na to, aby ta vaše stránka byla dělána podle nějakých zásad. Znamená, byla malá, pokud možno nejmenší, co může být objemově, protože kdo ví, kam se dostane, a byla udělána tak, aby se dala zobrazit na takovýmhle klientovi, což je nějaký telefon, na nějakém PDAčku, na tabletu, na nějakém PCčku. Takže abyste tu stránku nedělali jenom pro PCčka, ale abyste tu stránku udělali tak, aby teoreticky byla zobrazitelná kdekoliv. O tom, jak se to dělá, si řekneme potom posléze. O tom, co je počítačová síť, není nezbytně nutné něco zásadně vědět, jenom abyste věděli, že to je jakýsi systém, kde jsou jednotlivé komponenty, obvykle počítače, propojeny nějakými komunikačními kanály, což jsou obvykle kabely a nějaká optická vlákna a podobné veselosti. A že kromě toho jsou tam nějaké prvky, nějaké přepínače, směrovače, mosty, které vám zajišťují to, aby ta stránka se dostala od toho místa, kde je opublikována, k tomu klientovi. Takže jenom abyste věděli, že to není tak úplně triviální mechanismus a že když se k vám nedostane stránka, tak to je normální. Jo? Stalo se vám to někdy? Jste klikli a ta stránka tam nebyla. To je normální. To je prostě vlastnost internetu. A je to všechno dáno tím, že to je celkem složité a že prostě to se opravdu kdykoliv může ztratit. Ten kousek toho paketu. Takže potřeba na tohle také myslet a myslet vždycky na to, že vaše stránky se můžou ztrácet a že jsou tady určité prvky, které vám mohou znemožnit, aby se ta vaše www stránka dostala ke klientovi v pořádku. A že tvůrce www stránky dost často si musí zjišťovat i takové nepříjemné věci, jako co je to proxy a proč zrovna jeho PHP skript nedělá to, co má. A když pak zjistí, že tady nahoře, že jo, na CVT mu nastavili nějaké kvalitní omezení, že jo, a že jeho uživatelé teda se na ty stránky nemohou podívat korektně, tak musí zjišťovat, jak to má nastavit, aby to bylo v pořádku. Není to tak triviální a do tohohle oblasti se také můžete dostat. Tak, nezapomeňte, že v počítačové síti jsou nějací administrátoři, to jsou právě ti lidé, kteří vám neustále kafrají do toho, jak ty vaše stránky mají vypadat, na kterém portu mají běžet a podobné věci. A nejhorší lidé jsou uživatelé. Jo? To je úplně nejhorší skupina. To patří střílet. Jo? Uživatel je největší nepřítel vývojáře. Jo? Protože on si vymýšlí stále, jako jak by ta stránka měla vypadat. Teďka ještě mám kolegu, který vůbec není schopen používat grafické www stránky. On používá textový prohlížeč, protože on se v těch grafických nezorientuje. Pro něho je to naprosto chaos, on tomu nerozumí. Je to jakási vada samozřejmě, psychická, ale jsou takový lidé mezi námi a na ně musíte také myslet. Tak, internet versus intranet. Říkají vám tyto pojmy něco? Co vám říkají? Co si o to myslíte? Já totiž nevím. Já nedokážu rozlišit nikdy. Ale vy byste možná mohli dokázat rozlišit. Takže pokud to budete chápat, tak jako tady kolega, že internet je celosvětová síť a intranet je nějaká vnitřní síť, tak to bude perfektní a takhle si domluvíme u zkoušky. Jo? A ono je to trošku složitější. Jo? A proto já tam mám ten otazník, ale dneska to nebudeme diskutovat, můžeme si to nechat na jindy. Tak, www. Stránky, že jo? Služba. Služba. Věřte tomu nebo ne, Je to služba, kterou vy využíváte, je to služba. Služba funguje tím způsobem, že vy sedíte u nějakého klienta té služby a řeknete, já chci, aby si mi dal tenhle dokument. Takže je to jakási komunikace mezi www klientem, to jsou prosím vás nějaké základní pojmy, které si tu musíme objasnit. Pokud vám nějaký z těch pojmů nebude jasný, se hlaste, já to zkusím nějak vysvětlit. Kdykoliv mi předušte, jo? A už se začínáte tak jako usínat, by to chtěla nějakou pohádku nebo něco. Na usnutí, nevidíme. Takže je to vždycky komunikace mezi klientem a serverem. Www serverem. A jde o to, že ten klient jako takový, tedy nějakým způsobem prostřednictvím teda klienta, uživatel zadává, co chce. Www server se pokusí to, co ten uživatel zadal, najít a pokud to najde, tak to vrátí zpátky. Tak, tady jsou nějací klienti. Kdo používá Mozilla? To je dobré už dneska. Používá Microsoft Internet Explorer. Někteří používají. Kdo používá Netscape, Operu nebo Lynx? Co používáte z toho? Operu nebo Operu? Lynx taky někdo? Ty brďo, jsou lidi dneska možná. Já jsem ho taky asi párkrát použil, ale... Dobře, výborně. Co chci říct? To jsem nechtěl udělat. To nevadí. Budete muset používat s největší pravděpodobností všechny. Pokud budete chtít samozřejmě profesionální vývojáři stránek, pokud si děláte stránky pro svoji zábavu nebo pro tento předmět, tak to není nezbytně nutné, ale pokud budete chtít profesionálně vyvíjet stránky, tak asi budete muset používat všechny. Jo, minimálně Mozilla, Explorer a Operu. A Lynx by byl taky vhodné si vyzkoušet. Jo, proto zjistit, jak to opravdu vypadá v těch prohlížečích. Tak www servery, protože jsme tady měli zmíněné, tak já tady mám uvedeny v podstatě tři jenom, které jsou dominantní na trhu. Dneska Apache od Apache Foundation je asi 70% podíl na trhu. Je to produkt, který si můžete stáhnout zdarma a vyzkoušet. Respektive, pokud si nainstalujete operační systém Linux, tak z největší pravděpodobnosti ho tam už máte. Ten Apache. Microsoft Internet Information Server, to je server, který pomaličku jde tak do ústraní, zůstává jenom žít s tím, že se distribuje s operačním systémem. No a potom, pokud chcete dělat hodně zajímavé věci, tak doporučuji určitě Sun One, dneska se jmenuje Sun Application Server. Původně iPlanet a další věci. Pokud byste chtěli dělat nějaké hodně zajímavé věci, nedostačily vám tyto dva, Apache nebo Internet Information Server, tak můžete šáhnout po něčem trošku robustnějším. Což se dostáváme někde tady do té dynamické stránky a někde hodně high-tech. Jo, prostě opravdu to je něco, co vám dokáže dělat divy s vašima stránkama. A to vy asi nechcete. Tak dobře, tak nic. Tak, tady jenom velmi, velmi rychle, to se pokusím projít rychle, protože to je jenom pro některé to opakování, pro některé to stejně nemá smysl tady na této úrovni vysvětlovat. Buď si to přečtete sami, pokud to budete chtít vědět. Jenom abyste věděli, že ta komunikace mezi klientem a serverem je založena na nějakých protokolech. Ty protokoly jsou různé a základní protokol je protokol TCP/IP. Říkám IP něco? Váš počítač, pokud na něj sedíte, tak má IP adresu. Jo, adresa, to je takové to hrozné číslo. Třeba toto je náš nějaký starý server, 158.146.43.23.má, to je IP adresa. A to odpovídá počítači, které má třeba jméno PCE331X. Jo, takhle nějakým způsobem si to můžete představit. To je jasná identifikace počítače v síti, ona je to trošku složitější, ale vám to stačí asi na této úrovni. Tak, vlastní komunikace, přenos dokumentů www s využitím www služby funguje přes protokol HTTP, což znamená Hypertext Transfer Protocol. A případně, pokud komunikujete šifrovaně, což je tady to SCO, Secure, zabezpečeně, šifrovaně, tak je HTTPS. No a tam ten poslední odkaz, nějaké pakety. Je tam lítají pakety a to zase znovu připomínám, že to, že se ztratí stránka, že to někde něco neproběhne, že to je naprosto normální, protože holco to je jenom nějaká data, která někde pobíhají po drátech, no, a optických kabelech. Já stejně se divím, že to funguje. No, to... Nic, to už jsem se zase zamyslel. Jsem si vzpomněl na teorii chaosu. A to vám tady nebudu vykládat. Jo. To nemá smysl. Tak, toto jsou prosím vás tři pojmy, které souvisí s komunikací mezi www klientem a www serverem. Vy byste měli minimálně znát pojem URL, což je adresa. Tohle je URL. http://gizvesobr.cz. Ty další dva pojmy si myslím, že není nezbytně nutné teďka vysvětlovat a podíváme se dál. Když tak ty další dva pojmy si uděláme na cvičení. Ty se vám budou hodit až někdy v pozdějších cvičeních, přednáškách možná. Tak. Prosím vás, já budu přednášet, a proto jsem tady pana Koska zmiňoval, budu přednášet z jeho připravených přednášek. Já to mám rád, když někdo něco nachystal, ono se to dá pak hezky použít. Takže rovněž tady pan Kosek nachystal pro svůj předmět, který se jmenuje EASY 228 slídy. A zde najdete všechny slídy, které budu používat. Já samozřejmě občas tam do toho vstoupím nějakým svým vlastním poznatkem, ale mně se to, co ten pan Kosek nachystal, líbí a budu to s úsměvem využívat. Tak, dnešní přednáška se jmenuje Úvod PDF. To je ta slída, kterou si máte stáhnout, pokud budete chtít. A já vám samozřejmě na konci dnešní přednášky řeknu, jaký PDF si můžete vytisknout na příště, pokud budete chtít. Jo? Abyste si mohli vytisknout a psát si poznámky přímo do toho. Poznámky na co, že? Stáváte času. Já taky poznámky většinou nepsal na přednáškách, radši jsem poslouchal, protože poznámky jsou lepší si to zapamatovat. Pokud to jde. Takže tohle přeskočíme a jdeme na pana Koska. Takže pan Kosek, Jirka Kosek. Ten předmět se jmenuje Tvorba webových stránek a aplikací. Proč je tam ta zkratka EASY 228, netuším. A zní to dost futuristicky, velmi hezky. Tak, tohle pro vás nemá žádný smysl, jo, těchto snímek. Tenhle pro vás má smysl, protože můžete se podívat, že ten kurz má zhruba stejnou náplň jako náš. A to znamená, autoři, nebo ten kurz běží na Vysoké škole ekonomické. Zajímavé, že v Praze ekonomové se učí dělat stránky, no, ale jako jo, asi to potřebujou, vidíte. A každopádně zase HTML, kaskádové styly, JavaScript, PHP, PHP a databáze a pak tam ty tři tečky podle času, naprosto s ním souhlasím, jo. Co se stihne, jo, to občas se to prostě nestihne a uvidí se. Tak, tohle taky nic. Tak, tady je literatura, kterou Kosek doporučuje, samozřejmě doporučuje své knihy. Já si myslím, že ty jeho knihy nejsou špatné, můžete si je koupit. Kosek HTML, tvorba dokonalých www stránek je poněkud starší, PHP, tvorba internetových. Ty jeho knihy si buď můžete koupit, půjčit, anebo můžete si je stáhnout de facto v jakési jiné podobě z jeho stránek www.kosek.cz. Jo? Takže nemusíte zásadně kupovat, ale ta koupená knížka to hřeje. Jo? To má tu hodnotu. Jo? A digitální to je. Ty kolik braků najdete na webu digitálního, třeba na stránkách gizvsb.cz/ruzicka. To není ta hodnota, to není vytištěné. To... Tak, určitě doporučuji si projít všechny tyhle zdroje. Pak z toho PDFka, až budete někde se do internetu, kliknout si na všechny ty zdroje. To jsou určité stránky, které vám mohou nějakým způsobem pomoci. dělání vašich www stránek. Každá ta stránka má jiný duch, každá ta stránka je jinak orientovaná a vy si najděte tu svoji. Jo, ideálně, když si ji pustíte, jak dlouho, kolik času potřebujete na to, abyste si udělali dojem o www stránce. Vy už to víte, ti, co to neví. Kolik potřebujete času, abyste si udělali dojem o stránce, jestli se vám ta stránka bude líbit nebo nebude. Přední řada uspí, tak co, pánové? Kolik, co myslíte?
První
2 až 3 sekundy. Jo, 2 až 3 sekundy. Odcházíte z té stránky, pokud se vám nelíbí. Takže to udělejte, prosím vás. Takže z pohledu tohohle to máte záležitost na nějakých 5 minut. Jo, ani ne. Protože musíte napsat, že jo, jestli co si. A pak to ještě budete chvilku zvažovat, jestli jste se nespletli, že přece jen ta stránka není tak úplně špatná. Ne, dejte na ten první dojem. Tu stránku, která se bude líbit, tak tu si zvolte. Tak, tady je historie, kterou si můžete potom přečíst. Já nebudu procházet, jak vznikl internet. Možná je zajímavé, že u zrodu stál pan Lee, který dneska zjistil, že www už stojí za starou bačkoru a že potřeba s tím něco dělat. A proto začal dělat něco jako www verze 2. O tom bude možná na konci semestru přednáška, pokud ji nestihneme, tak ti, co mají v hláťáku značkovací jazyky, tak se dozvítám, ale ostatní uvidíte. Takže pan Lee už dneska pochopil, že přece jenom 89-90, že už to je jako trošku vykopávka, že je potřeba s tím něco dělat. To. Tak, základní jazyk, který se ještě pořád dneska používá v oblasti webové stránek, je HTML. A je to značkovací jazyk, což je asi to nejzákladnější. Tudíž veškerá, kdo z vás nikdy nevěděl HTML kód, tak se zeptám, abych se na něho soustředil a mu to vykládal. Jo. Ostatní všichni viděli, výborně, takže to. Takže ten kód je řešen pomocí značek a do těch značek se uzavírá text. Podstatné, co je na tom určitě, je, že je nezávislý na platformě. S tím já s Koskem naprosto souhlasím. To znamená, já jako uživatel Linuxu si mohu klidně bez problémů prohlédnout HTML stránku. A vy jakožto někteří uživatelé Windowsy taky můžete prohlédnout. Dokonce i někteří lidé na HP Unixu si mohou prohlédnout někdy. Ti, co mají Macintoshe také. Tak, to už tady bylo, takže to přeskočíme. Tak, tady máte URL, jste viděli. Tak, jak to vypadá z HTML? První verze, která byla, tak byla verze 2. Ta v podstatě celkem krátce fungovala, protože neposkytovala jakousi dynamičnost. To znamená, verze 2, ta byla jenom v té oblasti statické. Programátoři časem zjistili, že to je málo, že potřebují víc, takže potřebovali i dynamickou stránku věci. Takže verze 2.0, s tou už se dneska asi nesetkáte. HTML 3.0, ta se nikdy nedočkala praktického využití. To je jenom zase ukázka toho, abyste si uvědomili, že někdo něco vymyslí. A není to přijato. Prostě není to obecně akceptováno. Neakceptovali to tvůrci www prohlížečů. Prostě ta verze 3 byla příliš dokonalá na tu dobu. Jo, v době, kdy vznikla, v roce 95, tak někteří s bídou tušili, co je to HTML. A teď nedej bože, oni tam chtěli dělat věci, které byly mimo možnosti v podstatě všech vývojářů. Takže v podstatě potom se uchytila verze 3.2, kdy autoři kompletně tu verzi 3 překopali, vyhodili věci, které byly poněkud složité na implementaci, zjednodušili tu verzi a pokusili se ji využít. Tady je krásná část. Výrobci prohlížečů přidávají nestandardní rozšíření HTML. To jsme někde v době, kdy každý z tvůrců prohlížeče, ať to byl Netscape nebo to byl Internet Explorer, si začal implementovat své vlastní značky. To vedlo až k tomu, že prakticky, když jste vyrobili www stránku, tak jste ji museli mít pro každý prohlížeč zvlášť. Protože se nedala, neexistovala jedna stránka pro všechny prohlížeče. Ono je to dneska podobné ještě trošku, ale už je to trošku lepší. Tak, co až se dá považovat za použitelnou verzi HTML, opravdu, reálně, tak je verze 4.0, pak v revizi 4. 0,1. A tady je vidět, co už se tady přidalo. Takže především záležitosti multimediální objekty. Pokusila se ta HTML verze 4 řešit i tu dynamiku na straně stránky, takže nějaké skripty vložené do stránky. Vícejazyčná podpora. Taky dřív nebylo, ono to vypadá, dneska se smějete, že jo. Já se klidně podívám na stránku napsanou v čínštině. A vidím tam ty znaky, sice to neumím číst, ale jako prostě jsou tam ty znaky správně, si myslím. Teď nedávno jsem objevil odkaz na svoji www stránky z nějakého Laosu, jo. Taky tam byly ty vlnovky, hezky to bylo, jo. Přečetl jsem si všechno, to jsem potřeboval. Ale ta adresa tam byla normálně ASCII, jo, takže to bylo perfektní. Jo, takže toto jsou věci, které tam přišly postupně. Takže toto je verze 4. Tak, jak to vypadá? Tohle je, prosím vás, poslední verze HTML. Žádná jiná verze HTML už nebude. Končili jsme. 4.0.1. Revize verze 4. A co dál? Zrušíme internet. Bude klid. Tak, co dál si řekneme za chvíli. Takže teďka jenom tady velmi stručně, jak tohle HTML vypadá, abyste ho všichni viděli, takže pokud půjdu moc rychle, tak mě přerušte, pokud půjdu pomalu, tak řekněte dál, známe. Takže takto vypadá značka v HTML kódu, tohle je značka P, je uzavřená do lomených závorek. P znamená co značka, si myslíte? To tam je napsané asi, že? Takže odstavec, anglicky paragraf. A to, co je uvnitř značky P, protože tady je ta značka ukončená, což se pozná podle tohoto lomítka, tak je text, který je v tom odstavci. To je základní princip fungování HTML jazyka, to znamená využití značek, textu uvnitř značek. Tady je další značka, která se jmenuje BR, ta na rozdíl od té značky P není párová. Což poznáte podle toho, že nikde není k ní adekvátní lomeno BR. To je značka, která vám odřádkuje, což není tak důležité, ale občas se s tím setkáte dost často. Skoro pořád, tak. Co ale dělá ty značky značkami daleko zajímavějšími, jsou atributy. To znamená, vy můžete do každé značky využít její atributy a ty atributy pro každou značku mohou být jiné. A některé atributy jsou společné pro všechny značky, některé atributy jsou specifické pro konkrétní značku. Tady máte značku, která se jmenuje A. Většina z vás bude vědět asi. To je odkaz. Odkaz na nějakou jinou stránku. A atribut, který se jmenuje href, tak obsahuje hodnotu někam HTML. To, že to je hodnota, poznáte jednoduše. Atribut href rovná se hodnota v uvozovkách. To, co je v těch uvozovkách, tak je hodnota atributu. Atribut se jmenuje href. Potřebuji, abyste tuhle terminologii znali. Já když pak řeknu na cvičení, napište atribut ten, tak vy musíte vědět, co je atribut, jo? Abyste napsali značku. Jo? O to jde. Ta značka A může plnit i jinou funkci, než jenom odkaz. Toto, co vidíte, tak se na www stránce prezentuje jakožto, implicitně samozřejmě, jakožto text jinam, který je podtržený a je modře. Klasický odkaz, na který když uživatel klikne, tak se stane co? Načte se stránka někam HTML. Jo? Tohle takto funguje. Ale ta značka A má i jiné funkce, nejenom funkci odkazů, ale funkci prostě jinou, kterou teďka nemusíme řešit, to uděláme na cvičení. A řeší se právě změnou atributu, nikoli v hodnoty, ale změnou atributu. Třeba existuje atribut, který se jmenuje name. Jo, A, name. Který dělá poněkud něco jiného. Takže tím atributy jste schopni ovlivňovat, co ty značky, jaký mají ty značky význam. Co je strašně důležité a s čím se asi spousta lidí, kteří začnou dělat HTML stránky, začne potýkat a je z toho zmateno, tak jsou takovéhle hnusné patvary, co se v tom kódu objevují. To jsou, prosím vás, určité znaky, které se velmi obtížně zapisují s využitím právě HTML kódu, typicky znak větší, menší, ten nemůžete v HTML kodu napsat, protože ten se používá pro definici značky. Takže abyste nakonec tomu klientovi, který si čte tu vaši stránku, zobrazil ten znak větší, menší, tak nemůžete do toho kódu napsat P. To nejde. Jo, jednoduchý důvod, aby začal řešit ten prohlížeč. Ježišmarja, ta značka...
To nějak
dopadne. No tak ty prohlížeče totiž... Jestliže se vám takovýhle výsledek zobrazí, tak důvod je velmi jednoduchý. 90% kódu v prohlížeči řeší chyby ve stránkách. Možná 95 kódu programového toho prohlížeče, no? Toho v tom C-čku nebo v Java nebo čím je to napsané. Takže pokud chcete zapsat takovýhle znak, měli byste použít nějakou entitu. To je termín, který opravdu s ním se setkáte, entita. A pro spoustu znaků existují entity. Ta entita se zapisuje vždycky stejně, nehledejte v tom nic těžkého. Vždycky se zapisuje tak, že se začne ampersandem, následuje jméno entity a končí to středníkem. To, že jste to někde viděli v nějakém kodu jinak, to může být pravda, ale to je chyba. Takhle je to správně. Jo? Takže když v kodu napíšete, klidně se zeptejte mě, já vám to vysvětlím možná. Pokud napíšete paragraf ampersand lt středník, který v takovémhle kódu, tak se opravdu potom na té stránce objeví takovéhle lomená, takže menší. Lt znamená less than, méně než. Gt znamená greater than, více než. Amp znamená ampersand. Quote znamená uvozovka, quote. Copy znamená copyright. Tohle je velmi oblíbená značka NBSP, což je nedělitelná mezera, protože když píšete kód v nějaký paragraf, tak kdybych třeba tady tuhle krásnou moji tabuli celou uzavřel do paragrafu, tak s největší pravděpodobností dojde zalámání, protože mi to nevyjde na jeden řádek. Takže někde mi dojde k zalomení řádku. Pokud nechcete, aby se vám ten řádek zalomil někde, v nějakém nepříjemném místě, tak použijete tuto mezeru. Klasické nepříjemné místo je třeba nějaké číslo, nebo jinak ještě lépe. Tisíc kočel. Vypadá velmi blbě, když máte tisíc na konci řádku a koče na druhém řádku. To opravdu není nejvhodnější. Jo? Takže tady můžete mít klasickou mezeru, samozřejmě, ale taky tam můžete mít pevnou mezeru, tvrdou mezeru. Tady samozřejmě není mezera, ale to úplně nevyšlo. A tím pádem nedojde nikdy k zalomení tady tohoto. Tady tohoto místa. Takže pokud mu to vyjde na konci řádku, tak to nechá na konci řádku, pokud mu to nevyjde, tak to posune celé na nový řádek. Jo, vždycky zůstane normálně. Tak. Tohle je taková část, kterou zvažuji vždycky, jestli mám přeskočit. A nepřeskočím. Dneska jste všichni takový šikovní dneska tady, vypadá, že nám to myslí, tak... Ale tuto část nechám. HTML jazyk, to není první značkovací jazyk, který tady kdy vznikl. Už v 70. letech vznikl jazyk SGML, který, ale jo, tam máte jeho vysvětlení, Standard Generalized Markup Language, což je v podstatě jakýsi prazáklad všech značkovacích jazyků. A i autoři HTML vycházeli z tohoto jazyka. Co ten jazyk SGML umí, tak je definování jakési deklarace typu dokumentů. A ten jazyk SGML umí říct, jaké značky se v dokumentu mohou vyskytovat, v jakém pořadí, v jaké kombinaci a další věci. No a i pomocí tohodle, té deklarace typu dokumentů, je deklarován jazyk HTML. Tady toto je začátek HTML stránky, tady už konečně vidíme nějakou celou HTML stránku.
na které si vysvětlíme i strukturu HTML stránky. Takže takto vypadá struktura HTML stránky. Jak to začíná? Měla by vždycky začínat prvním řádkem, který definuje typ dokumentu, který jste použili. Co z toho prvního řádku jste schopni přečíst? Já tam toho vidím dost. Co vidíte vy? Aspoň jedno byste tam měli vidět.
Jaká verze HTML?
Že to je verze HTML 4.0.1. To byste tam měli vidět z toho. Tady vidíte, že to specifikoval V3C konzorcium, že to je deklarace typu dokumentu. A že ta deklarace typu dokumentu je veřejná. To je taky velmi důležité, ona ještě může být systémová, což není tak důležité. A tady ještě to je nejdůležitější část, která se jmenuje transitional. A ještě anglicky, no, to už není tak podstatné, ale to transitional. To je určitý podtyp té specifikace. Ta specifikace HTML 4.0.1, jak za chvíli uvidíte, existuje v několika variantách ještě. Tak, o tom za chviličku. Teďka k té struktuře. Takže to je první řádek. Co následuje dál? Následuje uvozující značka HTML kódů a ta na konci končí. Takže všechno, co je uzavřeno v značce HTML, je samotná HTML stránka. HTML stránce pak je další sekce, která se jmenuje hlavička, head, a tělo. Všechno, co uživatel uvidí, tak je v tělu stránky. To, co je v hlavičce, tak to není určeno pro člověka, ale pro počítač, pro prohlížeč, pro stroje, pro Google, jo? Který si indexuje podle toho stránky a další věci. Tady máte třeba ukázku, že uvnitř hlavičky head může být značka title, titulek, v ní je název stránky. Ten název stránky se vám zobrazí kde? Nahoře v liště prohlížeče, jo? Takže tam takhle to funguje. To je prostě struktura stránky. Víte, s čím se často setkám, že někdo má ve své stránce dvakrát tělo, nebo i 50krát tělo stránky, klidně. Že má tělo, pak má hlavičku. Normální. To lidi dělají prostě. S nás nedělejte to. Snažte se trošku držet tuhle strukturu a pokud možno vycházet tady z tohoto. Tak, jak je to s těmi DTD pro HTML verze 4.0.1, které budete používat? Za prvé je tady transitional, kterou používá asi většina tvůrců. To je totiž taková deklarace, která je velmi volná. V podstatě slouží pro přechod mezi jazykem HTML a XHTML, což si můžete představit dneska jako nějaký extensible HTML. A je to pro dobu, než všichni autoři HTML stránek přejdou na XHTML. Má spoustu volností, to znamená, můžete tam mít, nemusíte dodržovat určitá pravidla. To je ten transitional. HTML vznikaly různým způsobem, spousta stránek je úplně tragických, z hlediska struktury, z hlediska formátování, z hlediska syntaxe. A autoři tedy vyšli vstříc těmhle tvůrcům a vyrobili tady transitional. Pokud chcete být trošku na tom lépe a pohlídat si, aby vaše stránka měla už trošku jakási striktnější pravidla, tak můžete využít tu deklaraci strict, která je striktnější, vyžaduje, aby se třeba nakřížily elementy, což za chvilku si řekneme. No a poslední, která tady je, která je strašně problematická, a to tady nemá, asi ne. Koukám, možná, že to už to dole. Ještě jedna, kterou tady asi kolega nemá, asi já uvědomuju. Tam je. Ta se jmenuje frameset. Ta je problematická, my si ukážeme na cvičení, co se s framesetem dá dělat. To je rozdělení stránky do frameů, do jakýchsi nezávislých stránek. Určitě se s tím setkáte na některých stránkách. Bohužel tohle je věc, kterou jsem si já jsem ještě neujasnil, jestli je vhodné používat frameset či nikoliv. Nemám to sám se sebou vyřešené. Takže tam vám nemůžu říct, jestli ano nebo ne. Ono to má určité výhody, má to určité nevýhody, o těch si můžeme říct potom něco v rámci toho cvičení, když uvidíte, jak to naživo funguje. Tak, tady vás Kosek vyzývá a upozorňuje, že byste neměli zapomínat na ten první řádek. Věřte nebo nevěřte, jako ještě před třemi lety jsem ho tam neměl na svých stránkách. A pak jsem ho teda, jsem si přečetl ty Koskovy přednášky, tak jo, tak ho tam teda dám. A ono to má jakýsi smysl a my si povykládáme potom proč ještě. Tak, vaše stránky, pokud je vytvoříte, tak si můžete zkontrolovat, jestli ty vaše stránky jsou v pořádku. Syntakticky. Ne, jestli je uživatel použije. To je už jiná otázka. Ale jestli jste v souladu právě s tou deklarací typu dokumentu, existují nějaké online validátory, kterému můžete poslat váš web. On se na ně podívá, řekne vám, vaše stránky stojí za nic. Tady máte 68 chyb, 138 varování, opravte to. Jo, takhle to funguje. Vy můžete opravovat, 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 až to opravíte do takového stavu, že to je použitelné, tak najednou. Tak, prosím vás, tohle je velmi důležitý bod dnešní přednášky. Na jednotlivé HTML elementy se podíváme na cvičení. Nebudeme je přednášet, to je zbytečné. Já vám tady nebudu kreslit. A tak element UL dělá toto, element LI toto, na to bych se mohl vykašlat. Jo? To není smysl. Přednášku se můžeme bavit třeba příště, když vy přijdete se cvičení a řeknete, já jsem to nepochopil. Tak můžeme diskutovat na přednášce, nebo můžete přijít na konzultaci. Ale ukazovat vám, co dělá element ten a ten, když vy si sami na to nešáhnete, to je úplně zbytečné. Jo? Souhlasíte s tím? Já s Koskem souhlasím ve většině věcí, jo? Takže souhlasíte. Tak, pojďme dál. Problémy dnešního webu. Klasika. Informační zahlcení. Jak jste na tom vy s internetem? Já už tam nic nemůžu najít. Posledně jsem něco hledal a strávil jsem asi hodinu na Google. A nakonec jsem to vzdál a napsal jsem si aplikaci, která to hledala za mě. Jo, to už se jako fakt nedá. To znamená, ono se dá na Google přistupovat nejenom přes prohlížeč. Můžete si napsat aplikaci, která hledá a pak si můžete ty výsledky nějak ještě procházet, nějak sumarizovat. Takže už kašlu na nějaké takové jako ruční hledání, je zbytečná práce. Takže pokud automatizováme. Nicméně to nemůže udělat každý uživatel. Ne každý umí programovat, že jo, v nějaké Java nebo v Pythonu. I když právku byste to taky napsali možná. Ale Google poskytuje, myslím, jenom pro .NET a pro Java rozhraní. Zbytek si musíte naprogramovat sami. No. Takže největší problém, který tady vidím i s Koskem, tak je to, že ten web je dneska strašně zahlcený, že máte strašně moc stránek, že se v tom už dneska nevyznáte ani s využitím Google a nějakých dalších indexovačů. A druhý problém, který tady zmíně v tom třetím bodu, je, že spousta stránek je prostě tragických. Nedodržují žádné specifikace a snaží se přizpůsobit tomu, kterému prohlížeči. Takže máme stránky, které běží jenom v Internet Exploreru. Máme stránky, které běží jenom v Mozile. A to není chyba úplně těch autorů, ne to chyba částečně těch tvůrců, těch prohlížečů, a je to jakási vzájemná chyba, kterou se doplňují a vzniká taková diametrální obrovská chyba, že já se třeba nemůžu podívat na stránky grantové agentury České republiky, jestli jsem dostal grant nebo nedostal. A musím se to dozvědět od někoho jiného, no, takže to jsou takové veselosti. Protože tam ty stránky dělá nějaký idiot. Takže to je klasika dnešního webu. Tak co s tím? Možná. To, co tady vidíte a Kosek nabízí jako řešení, je možná řešení. Já se bojím, že asi ne. Protože mi to ukazuje, jak si ta praxe, že ti lidé jsou stejní a že ty lidi nepředěláte. Že sice jim dáte do ruky nějaký nástroj, ale oni ho neumí stejně uchopit. Takže ono to asi úplně jedno. Ono to HTML se taky dá psát hezky. A bohužel se dá psát i špatně. Tak, jazyk XML, který můžete využít pro tvorbu www stránek, tak je v podstatě jakási striktní forma značkovacího jazyka, která už vám nedovolí vůbec to, co si v HTML můžete dovolit, z hlediska syntaxe. Nicméně z hlediska využitelnosti a rozsahu, co to XML dneska umí, tak je ten jazyk samozřejmě daleko bohatší a rozsáhlejší. Nachází uplatnění v podstatě ve všech oblastech. Výměny, elektronické výměny dokumentů, nejenom HTML, ta nejenom webové stránky, ale prakticky všude. Třeba někteří z vás budete znát Parka, Pragra, který teďka dělá takový nějaký kreslítko, ve kterém se dají nakreslit takové bublinky se šipkama. To je dneska kde kdo, že? A ono toho cpe nějaké samozřejmě nějakou logiku. Nicméně tady celé to úžasné kreslítko, tak jak bylo vyrobeno, tak to, co ten uživatel nakreslil, tak si zapisuje pomocí XML jazyka. On si to ukládá. Aby to pak mohl posléze načíst. Jo? Takže ten jazyk XML má trošku širší uplatnění. Tak, co tady z tohohle je důležité? Nic už. Takže můžeme dál. Na bázi toho jazyka XML, které je velmi široké, vznikl jazyk XHTML, to jste tady měli tu šipku, HTML, přecházíme na XHTML. Jazyk HTML se už dál vyvíjet nebude. Nebude. Možná. Dneska jsem četl, a o tom za chvíli, dneska jsem něco četl na Rootu, tak jsem z toho trošku zase vykulený, ale to mělo být. Jazyk XHTML je následovník jazyka HTML. Umí to samé, co HTML, přidává nějaké další věci navíc. A navíc, co je podstatné, nutí uživatele být striktní. To znamená, nedovolí jim více variant zápisu toho HTML kódu, ale vyžaduje určitě jakési přesnější pravidla, jak ten kód zapsat. To znamená, to, co jste tam třeba viděli, tu strukturu té HTML stránky, ano, to bude ten XHTML po vás vyžadovat. Pokud použijete klasické HTML, transitional, tak klidně můžete mít ve vašem HTML dokumentu 20 body a 30 hlaviček a ještě různě promíchané a takové nějaké veselosti. To tam můžete mít. Pokud půjdete touhle cestou, tak už to nejde. Protože prohlížeč, na rozdíl od HTML stránky, tu vezme a on ji nějak přežvíká. Prostě pokusí se vyhodnotit, co asi tvůrce měl na mysli tím HTML kódem, a pokusí se z toho vyrobit tu vaši stránku, na kterou se ten klient dívá, ten uživatel. Takhle funguje HTML a prohlížeče. V případě XHTML je to jinak, prohlížeč se podívá na strukturu, na syntaxi a řekne, máš to blbě, nezobrazím. Jo, takhle to je. Takhle ta dohoda zatím platí. Jestli někdo poruší, což bude určitě Microsoft jako první, tak to bude vyřešeno. Jo, tak jsme skončili, fakt to. Tady jsou velmi hezké ukázky, kde se XML jazyk dneska využívá. Kolegové tady smil, no jo, tak oni to ví, protože mají za sebou multimediální systémy. A právě smil je třeba jazyk, který je určen pro multimediální systémy v prostředí internetu, distribuci, jakési streamování multimediálního systému v prostředí internetu, v prostředí sítě. Můžete tam mít zvuky, dynamické obrázky, video, animace, obrázky, statické, texty a podobné věci. Ale ty další dva jsou taky velmi zajímavé. Třeba jazyk SVG, nebo spíš formát SVG, je vektorová grafika, kterou si můžete dneska v prohlížeči prohlédnout. Vektor. Vy už asi víte, jaký rozdíl mezi rastrem a vektorem, že za sebou máte už nějaký úvod do GIS, nebo něco takového, nebo jste vyhráli takový nějaký předmět, nebo co máte za sebou, máte něco takového. Takže víte, jaký rozdíl mezi rastrem a vektorem. Donedávna, než přišlo XML a než přišel SVG, tak v prohlížeči jste se mohli dívat pouze na rastrové obrázky. Až na výjimky, o tom někdy něco příště. Každopádně SVG už dneska je možné vizualizovat i v prohlížeči. Tak, MathML, matematické vzorce, strašná slabina www stránek. Zkuste si tam napsat nějaký vzoreček. To je smrtící, jo? To prakticky skoro nejde. Většinou se to řeší tak, že se ten vzoreček nakreslí v nějakém editoru rovnic a pak se to udělá jako obrázek. Jo, tragédie. Jo? Pak samozřejmě, co z toho vzorečku můžete s ním dělat? Nic. Nemůžete si ho skopírovat.
Vytisknout
maximálně. Jo? Jako klasický dotaz Google, najdi mi všechny články, ve kterém se vyskytuje vzoreček, jo? Od Einsteina. Jo? To nejde. Protože ten člověk tam nenapíše, to je vzoreček Einsteina, on tam napíše přímo ten vzoreček. A když ho má jako obrázek, rastrový, to málo kdo dneska umí rozpoznávat obraz. Jako jasně, ale ten Google to ještě nemá tak úplně vychytané, a i když se to zlepšuje a zlepšuje. Kdyby to bylo zapsáno pomocí jazyka MAV, ML, tak to vyhledání je velmi triviální. Že ten vzoreček tam bude velmi jasně popsán a bude možné zjistit, jestli je to rovnice, jaké jsou tam jednotlivé ty proměnné v té rovnici a další věci. Tak, budoucnost. Tady to kolega právě zmiňuje, že HTML skončilo. Skončilo, bude jenom XHTML. S největší pravděpodobností se ten web, že se začíná rozšířovat do takových oblastí, které si ani už nedokážeme představit, začnou vznikat jakési modulární části, kdy každá speciální část bude popsána jinou deklarací typu dokumentů nebo schématem a budou se zároveň nějakým způsobem kombinovat. Tady kolega říkal poskládat to, nebo to bylo by, myslím, že poskládat dohromady, tak něco podobného bude tady. To znamená, já budu moci využít jenom nějakou část z toho obrovského balíku XML schémat pro konkrétní moji aplikaci. Pokud budu chtít víc, tak se tam kouknu, jo, to by šlo využít, tak nějak. Je to něco podobného, ale principiálně trošku jiné. Tady je ukázka, že právě to XML může přinést i určité možnosti v oblasti mobilních zařízení. Jo, zatímco běžné HTML je opravdu děláno pro PCčko, a na HTML se velmi obtížně podíváte v mobilním telefonu, tak s XHTML už je to lepší. No a s dalšími XML schématy a pravidly je to zase v těch mobilních telefonech lepší. Třeba možná znáte někdo specifikaci SVG tajny, což je určitá ořezaná verze SVG, když to řeknu velmi jednoduše, pro mobilní telefony, že se můžete podívat na vektorový formát SVG v mobilním telefonu. Já teda nevím, jestli to funguje, ale někdo říkal, že prý jo. Já teda mobilní telefon takový nemám, co by to měl. Konec konců ani nevím, kde mám mobilní telefon. Takže. Tak, co byste mohli dál využívat? Toto určitě. Studovat ze stránek Koska rozhodně. A potom ze stránek doporučení V30 konverzia. Tím jsme asi skončili. Dneska neuvěřitelné. Já jsem dneska nějaký podezřelý rychlý. Tě. Ty bedě. Tak se podíváme na něco. Takže já mám tady ještě svoji úžasnou prezentaci, tak tu vám taky pustím. Nechcete? Já taky nechci. Tak a takový jako ještě doplnění toho Koska, co asi Kosek neřekl. Někdy se diskutuje otázka, co je to www dokument. A někdo říkal, že www dokument je dokument obohacený odkazy na jiné dokumenty. A já s tím asi souhlasím a proto jsem tu definici převzal. Jestli jsem to ten neřekl přímo já primárně, asi ne. Tak dobrý nejsem. A někdy se setkáváte s pojmem, který se jmenuje hyperdokument. Pokud opublikujete vaši www stránku někde na internetu a někdo se na vaši stránku odkáže, tak se stáváte součástí hyperdokumentu vaše úžasné stránky. A to je celý ten web, je takový hrozný velký hyperdokument. A v něm se nikdo už nevyzná. Jo? Takže proto jenom tak, abyste věděli. Co je pro ně specifické, tak základem, ať se to nezdá, zdá nebo nezdá, tak www dokument je především formátovaný text, protože nejčastěji se setkáte s textem na stránkách. No a pak jinými prvky, hlavně multimediálními, jako jsou obrázky, videa a zvuky. Tak, web dokument se vizualizuje v prohlížeči, na to nezapomínejte. A to, co jste napsali v tom HTML kódu, tohle je jasný, tak. Ta základní vizualizace v prohlížeči je obvykle zajištěna pomocí toho jazyka HTML a kaskádových stylů. Kaskádových stylech si budeme vykládat příště, takže tam se dozvíte, co jsou to kaskádové styly. A ty zajišťují to, aby ten dokument vypadal pokud možno tak, jak to uživatel potřebuje. To hezky, jsem si to vymyslel teďka. HTML ale samozřejmě nemusí být úplně jednoduše jenom formátovaný text, ale může být kontejnerem pro další přídavné aplikace, které se pak vizualizuje s využitím nějakých pluginů, případně Java appletů. Takže abyste věděli, že tohle tomu může být jakýsi kontejner zase. Tady je ukázka právě takového jednoho kontejneru. Tohle je prosím vás nejhorší HTML stránka, kterou jsem, nejhorší asi ne, ale jedna z nejhorších HTML stránek, kterou jsem kdy viděl, proto jsem ji vybral. Začíst se to zaprvé nedá, jo, a podobně, jako ta černá to s tou bílou, to je velmi dobrá kombinace, to mám strašně rád. Tady jako... No. Jako rád bych vám přečetl, co tam je, nějaký news, ale hodně se na to musím soustředit. Jo. Takže to je úžasná HTML stránka a věřte nebo nevěřte, celá ta HTML stránka je několik řádků kódu. Víte proč? Jenom asi 10 řádků kódu. No, včetně nějaké hlavičky, tak možná 20. Takže ten vnitřek, co tady vidíte, tak není HTML, ale Flash. Takže celá ta stránka je udělána ve Flashi. To je asi to, co je smutné na této stránce, protože s tou stránkou se nedá nic moc dělat. Nedá se prohlížet, respektive indexovat jenom podle nějakých klíčových slov. Dovnitř do toho Flashe se nikdo nedostane, málo kdo si ji zobrazí. Spoustu takových nepříjemností. To nic. To už jsme viděli, takže to nic. Tak, tělo dokumentu. Jestli si vzpomínáte na tu strukturu HTML stránky, tak myslete na to, že i to tělo toho dokumentu, to body, se musí nějakým způsobem strukturovat. Že to není, že si to uděláte tak, jak vás to napadne. A strukturuje se obvykle tím způsobem, že se využívají nadpisy, na to jsou speciální značky a odstavce. Pokud dovnitř do té HTML stránky napíšete něco, co leží mimo nějakou značku, tak to tam někde plave ve vzduchu, tak ono se to taky zobrazí. Ale bohužel ten prohlížeč tak bude přemýšlet, kam to asi tak mám dát. Nějak tam to zobrazí. Takže je potřeba na tohle myslet. Tak, pokud chcete formátovat dokument, to znamená rozhodnout se o barvách, o velikosti písma, o sklonu písma, o tloušťce písma, pokud možno nepoužívejte značky HTML pro tento účel. Přestože jazyk HTML nabízí takovouhle možnost a setkáte se s tím v některých stránkách, raději veškerou formátovací záležitost přesuňte do kaskádových stylů, kterých si vykládáme příště. Typické formátování, které nabízí HTML kód přímo bez kaskádových stylů, jsou odsazení a fonty. To jsou značky, které byste se měli vyhýbat a vůbec je nevyužívat. Víte, jak to funguje? Vy, když děláte svoji stránku, jak to děláte? Jak byste ji dělali stránku? Jak, jako většina vývojářů funguje? Máte přesně nějaké styly? Tak to je výborné, když je máte. A když je nemáte, tak většina lidí to dělá tak, že si otevře nějakou hotovou stránku, která se jim líbí. A použije ji. Já to taky tak dělám, že jo, to je normální. Pak akorát napíšu, že jsem to ukradl tamtud, jo, to je jednoduché, že jo. No to je solidní přístup. No, napíšete, že jste to použili z této stránky. To je korektní, to můžete. Ve školství si to může dovolit naprosto v klidu. Na to mám ze zákona právo. Ne, opravdu. Vy se smějete, ale já mám na to ze zákona právo. Já můžu použít cokoliv. Pro studijní a výukové účely můžu použít jakýkoliv text. Jenom stačí uvést, že jsem ho použil o tamtud. Na to mám právo ze zákona. To mi nikdo nemůže šáhnout. A nějaké copyrighty, těm se směju na těch stránkách. Protože pro mě to nemá opravdu žádný smysl. Pokud bych na tom chtěl vydělávat komerčně, tak je to něco jiného. Ale pro vzdělávací účely mohu cokoliv v tomto směru. Tak, pak jsou tady určité značky, které v tom těle dokumentu hrají jakousi roli mezi tím strukturováním a formátováním. To znamená, na jednu stranu jsou to značky, které strukturují to tělo, a na druhou stranu jsou to v podstatě částečně i značky, které i formátují. Tabulky. Tabulky jsou něco mezi, protože zaprvé vám formátují ten text, rozkládají, ale za druhé i strukturují, protože samozřejmě pokud máte něco v buňkách tabulky, tak už máte i strukturováno částečně ten text. A seznamy, odrážky, číslování, jo, jsou další věci. Tak, pojďme se podívat na to, co budeme dělat na cvičení. Jsou odkazy, to, co dělá odkazy, tak to jsou odkazy, za prvé globální odkazy, několik skupin odkazů, které můžete použít. Já jsem se na tu prezentaci díval předevčírem, nebo včera, já si vůbec nepamatuju, co v ní je. Každý s ní by mě překvapí, jo? A já si říkám, teda, co to tam asi bude. Dětské už stárnu, je to hrozný. Co bych měl přejít do nějaké jiné branže, už to fakt není ono. Tak, globální odkazy, to jsou odkazy, které vedou na nějakou externí stránku, takže klasický odkaz globální. To je klasický globální odkaz. Zkuste tam, myslím, že není ta stránka. A že bych je tam přidal. A tam by byl seznam všech oslů, jo, které znám. To by byl hodně dlouhý seznam, co řečím. Takže to je odkaz, který vám vede někde mimo váš web. Poznáte to podle toho, že na začátku toho odkazu je uveden protokol. Protokol, kterým se komunikuje. V tomto případě HTTP protokol. Těch protokolů může být jiných. To znamená, že ta URL adresa, kterou tam vidíte, tak je HTTP. Teďka kecám. Tak, to je absolutní, pardon. To je globální absolutní. Víte, já jsem si vymyslel totiž nějakou terminologii a pak jsem ji zapomněl. Absolutní. Proč jsem to nazval tak blbě globální? Dneska to bych chtěla přejmenovat. Ten termín globální není dobrý. Navrhněte jiného. Já vám to dořeknu a vy pak navrhnete jiný termín, jo? Který změníme. To globální přepíšeme na něco jiného. Dobře, to je terminologie, kterou jsem asi před 3 lety možná 2 vymyslel a ona fakt není dobrá. Takže chce to předělat. Nicméně, tohle je absolutní globální odkaz. Dobrý, aspoň jsem se nesekl úplně. Tohle je globální relativní odkaz. Co to udělá ten výpad? Tak, to jsem slyšel spoustu názorů, ani jednomu jsem nerozuměl. Jste se tak mluvili přes sebe. Ne, některý byl určitě správně. Nebojte se, ještě někdo, kdo si myslí, že byl úplně nejsprávnější. To je odkaz, který vede na stránku, která se nachází u adresář výš, někde to tady asi řekl. U adresář výše, než ta stránka, ze které se odkazuje.
Totiž ten web, který vy chystáte, tak obvykle má nějakou strukturu. Například obsahuje adresář novinky. Adresář práce. A pak, když jsem v tom adresáři novinky, tady mám stránku třeba úvod HTML, a tu si prohlížím. A v té stránce úvod HTML mám takovýhle odkaz, kde se musí nacházet ta stránka něco HTML, aby ten odkaz byl validní. Takže tady přímo v kořenu musí být něco HTML. Se nás ty lomítka pravá, to je záměrně. To není, že bych jako chtěl propagovat třeba systémy, které používají obvykle pravá lomítka pro adresářovou strukturu. Ale to je z toho důvodu, že www a HTML a respektive anotání tak záležitost HTML jako URL a URI, což de facto nedělá ani V3C konzorcium, ale to, co tady vidíte, tady ty URL a URI značky, to standardizuje společnost IANA. Jo, nadnárodní společnost IANA řeší tady toto. A ta řekla, že ta lomítka budou pravá prostě. Ta nebudou doleva obrácená, ale doprava. Víte, proč na to upozorňuji? Letos jsem obdržel spoustu úžasných multimediálních systémů. Někteří autoři se rozhodli, že je udělají v HTML. A bohužel předtím nikdy HTML nedělali. Nic proti tomu, jako já, každá snaha se cení. A nicméně ti autoři tam měli takovéhle lomítka. A ještě někteří tam měli vůbec výborný URL, to se mi strašně líbilo. To bylo C, dvojtečka, lomítko, documents and settings, jo. A tak takové URL tam měli a proč se mi to tam nezobrazuje? Já říkám, to víte, tak tady žádná složka documents and settings není, že jo. A to moje notebooku, takže to je smůla. No. Takže jako proto jenom, abyste se trošku, abyste věděli, proč to zdůraznil. Takže prostě vás pravá lomítka, nikoli vlevá. A ta organizace těch adresářů je opravdu řešená jako pravá lomítka. Takže documents and settings ne. To ne. Tak a pak poslední odkazy, které tu jsou, tak jsou. Jsem to lokální, to by možná jsme mohli, ale to globální se mi nelíbí. Lokální. A lokální odkazy, to jsou odkazy, kde používáte dvakrát značku A. První tu značku A použijete proto, abyste definovali místo, kam se má ukazovat. Asi nesmí křížit, že? No, to je jedno. Teďka to píšu, prosím vás, HTML 4.0.1 transition. Nikoli ve striktu, jo. Tady jsem úplně jistý. Tak. A toto je to místo, na které se ukazuje. Takhle se deklaruje. Je to tady nějaký nadpis úrovně H1, nadpisy jsou Hčko, to si ukážeme na cvičení. A někde v tom dokumentu, kdekoliv v dokumentu v té HTML stránce, můžete vždycky s využitím značky A a právě s využitím atributu name definovat, pojmenovat tady to místo. Tady to je to místo. Když se pak na to místo chcete odkázat,
to řešíte tímto způsobem. Použijete zase značku A, tentokrát s atributem href. Tady toho href umístíte hash, taková ta mřížka, název toho místa a ten odkaz je pak lokální, to znamená funguje v rámci té stránky. Kolega se tam směje, nevím proč, si ho to povádalo. Asi toto to je to místo pro mě. Takže to jsou prosím vás lokální.
To asi bylo všechno.
A kromě toho můžete, nevím, teďka, jestli vám to mám říkat, ne, nebudu vám to říkat, některé bych zmátl, kteří to v životě neví. Ti, co to znali, tak ti už si tam doplnili ještě třetí možnost, nebo čtvrtou možnost, jo? Všichni víte, čtvrtou možnost, vy, co víte, vy, co nevíte na cvičení, jo? Nám to komplikovat teďka. Tak, to jsme tu měli. Takže jenom zopakování. Tvorbu HTML kódu můžete dělat staticky a buď v těch Vodusys, Voduget editorech, já vám jeden ukážu, abyste měli trošku představu. Jsem si ho dneska nainstaloval, abych se podíval, v čem budete chudáci pracovat. Já to nepoužívám teda, ale jako zase něco. Takže tohle prosím vás editor Vodusys, Voduget, kde tady to, co máte vpravo, tak pak uvidí ten uživatel. Samozřejmě kromě tady těch vlajček, těch iček, teda vykřičníků, pardon, to jsou komentáře, které se v tom kódu nacházejí. Zjistím, kde se to dá vypnout, jo, tady v tom prostředí. To je tady editor, kde můžete podobně jako v nějakém běžném editoru něco dopisovat, měnit tučné, tak jak jste zvyklí, zvětšit písmo, jo, tak jsem trošku přehnal, no, dobře, no, tak. Jo, můžete si takhle definovat, dělat tabulky, odrážky, podobné věci. To je ten statický přístup pomocí Vodusys, Voduget editoru. Tak jak to vidíte tady vpravo, tak zhruba podobně to bude vypadat i potom v tom prohlížeči. Jo? Takže tady máte preview, jak to bude vypadat do toho klienta. Takhle to nějak bude vypadat do toho klienta. Co? Koho zabili? Zaujalo, že tam zůstalo i to označení. Viděli jste to? Dobrá. Jsem to označil. A pak jsem dala preview a ono to tam bylo. Super, co se vyjde barvy, ale to tam. To je zajímavá vlastnost. To asi nemá takhle fungovat, jo? To jenom jako trošku. Ten prohlížeč je teda ten tvůrce samozřejmě zdarma, abyste si ho mohli nainstalovat doma, abyste si mohli zkoušet věci z doma. Já vám pak ukážu, kde si ho můžete stáhnout. Pokud máte doma operační systém Linux, tak stačí napsat jeden příkaz, on se vám nainstaluje, když jste na síti. Tam chudáci už někteří, ježišmarja, Linux. Ač je vidět. Takže to byly odkazy. Tak, co tu máme dál? Kódově orientované editory jsou tam, kde píšete přímo ten HTML kód. Jsou editory lepší, jsou editory horší, některé jsou natolik šikovné, že vám i třeba ten kód doplňují. Tak jak píšete. Já žádný kvalitní zadarmo neznám. Mám jenom ty, co jsou za peníze. Pokud víte o nějakém zadarmo kvalitním, no nekvalitních tě znám spoustu. A nějakém kvalitní humsite za peníze oficiálně.
Tak
starší verze jsou zadarmo, ale ty nebyly tak dobré. Co? Mě ani neříkejte. No. Teď jsem to měl na obhajobě grantu. Řekl jsem, že studenti kradou software. No to není možné. No a to je právě o tom. Můžete používat nekradený software. O tom si povykládáme. To asi. Tak druhá cesta, jak dělat HTML kód. Budu vás zpracovat postupně. Přijedete na Linux. Já nemám ani já nemám tady na tom notebooku nic kradeného, všechno mám zdarma. Věříte, že jo? Funguje to. Co? Cože?
Dva notebooky kradnu.
Dva notebooky kradený, to je to. Akorát nevím, kde ho ten šéf ukradl, když mi ho dával. To jsem se ho neptal. Tak, můžete dělat dynamicky stránky s kryptováním. A to je na straně klienta, tak na straně serveru, kdy ta stránka se vám generuje ze strany serveru, vytváříte HTML kód generováním. Na straně klienta je to malinka to jinak, tam spíš dochází k nějakým obměnám, i když to může být i daleko složitější. No a daleko lepší a možná robustnější řešení je využití nějakého už ne skriptovacího jazyka, ale nějakého robustnějšího jazyka, jako třeba jazyk Java, kde můžete napsat kompletně celou aplikaci. V těch technologiích si samozřejmě něco řekneme během semestru, jo? Takže se nemusíte bát. A kdo z vás ještě neumí program v Javě, tak se to třeba naučíte. Takže zjistíte, že všechno to jsou takové... PHPko je fajn, ale je to taková hračka pro děcka. Jo, když chcete začít dělat pořádnou nějakou aplikaci, tak s tím PHP jazykem si nevystačíte. Jo, to je tak na ty moje stránky domácí, nebo pro ty studenty, tak to, jo, to ještě tak je tak udržitelné, ale velký projekt si v tom PHP fakt nedokážu moc představit. To nic, to už radši ani nebudu zmiňovat. No, té prezentaci, kterou vám vystavím, pokud chcete ji vystavit, asi jo, že někde, tak vám ji vystavím, tak se můžete podívat na několik popisů Flash versus HTML, proč Flash ne, nebo proč Flash ano, pokusil jsem se tam, myslím, odkázat, doufám, že ty stránky ještě běží, a to když tak ještě projdu a dám nějaké nové odkazy. Každopádně třeba velmi zajímavé je stránka Tiffany, znáte Tiffanyho? To je ten velký obchod, takhle to luxusní zboží, internetové prodávají všechno, hodinky, kořáčky, na co si vzpomenete. Ale takové ty věci, na které normální smrtelník nemá, jo, to prostě jsou někde mimo. Což bylo výborné, v tom pohledu oni testovali staré stránky v HTML a nové stránky ve Flashi. A výborné bylo to právě, že to byli bohatí klienti, kteří nemají problém s připojením k internetu. Znamená, nebyl tam limit velikost stránky. Bylo prostě jedno, oni neměli omezení. A přesto to HTML z toho vyšlo lépe, nebo ti uživatelé v tom HTML byli schopni se daleko rychleji zorientovat, daleko rychleji našli ten výrobek, daleko víc si toho objednali a spoustu věcí. Takže to celkem zajímavé srovnání, ale už je to taky asi 2 roky starý, takže otázka je, co se od té doby změnilo. Tak to jenom tak. A poslední věc, kterou mám, a už vás propustím. 2 věci. Dneska jsem četl na stránkách, které si doporučuji, abyste se podívali. Na stránkách www.root.cz. To není jenom o Linuxu, jako jestli někdo říká Linux. Už to slyším všude to slovo. Ne. Na těch stránkách vyšel dneska článek, nevím, jestli to je přímo, ale myslím, že to je přímo na stránkách, o iniciativě, kterou řeknu jednoduše, se jmenuje HTML 5. To znamená, je to skupina nějakých vývojářů, kteří se rozhodli ignorovat XHTML, XML a vydali se vlastní cestou a chtějí pokračovat v jazyce HTML, protože jim XHTML připadá příliš komplikované a striktní. Jako je tam víc těch důvodů. Stojí za to si to přečíst. A je zajímavé, že tahle iniciativa není bez odezvy ze strany V3C konzorcia. V3C konzorcium tyhle vývojáře oslovilo a chce s nimi spolupracovat. Takže určitě za to stojí si to přečíst. A prosím vás, pokud tomu nebudete dneska rozumět, tak si ten článek uložte, protože on tam nemusí být věčně. Může se něco stát s tím serverem a podobně. U něj už po nás dolů. A to je jedno. Každopádně si ho uložte a přečtěte si ho třeba na konci semestru, až už budete ty technologie znát. Poslední věc, kterou jsem vám slíbil, já už opravdu, a to je, ono to teda tentokrát bude jednoduchý, ale příště se podíváme na formátování a budeme pracovat s dokumentem CSS PDF primárně, jo? Od pana Koska. Takže si, když tak ten dokument, pokud chcete, stáhněte. Podmínky za poštu vám řeknu na cvičení, jo, to nemá smysl vykládat na přednášce. Podmínky zkoušky, ty jsou jednoduché, to si můžeme povědět.